Så fint. Då ska barnen ner och få höra Guds ord och kosa sig. Och vi ska höra Guds ord också. Och kosa oss. Ja, det är upp till förhoppningsvis. Det är jag heter Fredrik Ref, för du som inte känner mig. Jag är pastor här i Tremorskyrkan. Jag är också bror till han som döpte. Och har tre barn och jag undervisar i en talserie i Tremorskyrkan denna hösten om Galaterbrevet. Men så är det sånt att för det du inte har hört i de tal jag har haft för att du inte vill få med dig det som jag snackar om idag. Men jag ska snacka om Galaterbrevet kapitel 5, som är en bok i det nya testamentet som Paulus skriver till någon som bor i Galatia, som man kallar Galaterna. Och det vi snackar om när vi snackar om Galaterbrevet, det är något av det mest essentiella och något av det viktigaste i den kristna tro. Så hvis du inte är van till den kristna tro, så hvis du hör efter nu de nästa 20-25 minuterna, så Håkon ler, för han tänker, ja, det, han håller sig aldrig till det, men kanske 30 då, så ska du få mycket information och kanske en lite sån klart bild av vad är det den kristna troen egentligen handlar om. Och hvis du har varit kristen länge, så tror jag likväl du vill få mycket ut av det, för att det Galaterbrevet tar upp, det är ting som vi inte alltid brukar allt för mycket tid på när vi snackar om frälsen. Vi har en tendens till att tänka att evangeliet är ingångsporten till det kristna livet, och så handlar det om alla dessa tematikerna vi må förstå och hur vi ska leva ut evangeliet och så vidare. Men Galaterbrevet visar oss att evangeliet är ingångsporten, och så är det själva rummet du kommer in i där du ska få utforska evangeliet gång på gång för att det ska få en varig förändring i ditt liv. Så det som är med Galaterbrevet, det är att Paulus, han kom till Galatia på sin andra missionstur, och så startar han en menighet i Galatia. Och så forkynner han ett evangelie, och evangeliet handlar om att du är frälst ved tro alene. Ved nåde blir du frälst. Du trenger ikke göra noe. Det handlar inte om gärningar. Det handlar inte om att du må vara en god nok kristen. Du må vara så moralsk och så vidare. Det handlar om att du är frälst ved tro alene. Och så kommer det, efter vart så reser Paulus vidare. Och så kommer det någon falske forkynnare in efter han som säger att det Paulus sa, det stämmer, men du må också du blir frälst ved tro plus att du må hålla någon lovar och du må hålla någon rituella renselseslovar och du må omskära dig, som var en vanlig praxis för en varje jøde. En måte att komma in i troen och vara en del av Guds folk. Och så läser vi i texten att Paulus, han går kraftigt emot denna falska läran, för att det vill på sikt föra dig totalt väck från evangeliet. Hvis en tror på att evangeliet som handlar om att jag är frälst ved tro plus att jag må göra någon gärningar, så viskar en ut hela evangeliet. Så det är bakgrunden för den texten vi ska läsa i dag, och måten Paulus argumenterar mot denna läran som är kommit in i Galaterne 5. Till frihet av Kristus frigjort oss. Stå därför fast och låt dig icke igen läggas under trälldomens åk. Se, jeg, Paulus, sier dere, hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gagn for dere. Igjen vittner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven. Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere er falt ut av nåden. For i ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om. For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro virksom ved kjærlighet. Om du tenker det kristne budskapet handler om å være et godt menneske, et moralsk menneske, en som holder og gjør de rette tingene, så er det totalt feil. Det er jo et mål at oss kristne ønsker å være gode mennesker. Det er en frukt av den relasjonen vi får med Jesus og det han gjør i vårt liv. Men det er på ingen måte det som er målet til Gud med våre liv. At vi skal være gode moralske mennesker. Faktisk så handler denne teksten om det stikk motsatte. Der Paulus sier at de som tenker slikt, å være moralske, gode nok kristne, å holde budene og stå for å gjøre disse gjerningene, de er falt ut av nåden, sier Paulus. Det er ganske brutalt å si at en som ønsker å leve et godt kristen liv, og som baserer sin frelse på det han gjør og det han får til, som kan helt sikkert være flotte ting, sier Paulus at han er falt ut av Guds nåde. Og det er forståelig at vi tenker at det er det kristne budskapet handler om. Vi har hørt så mange ganger du skal gjøre dette, du skal ikke gjøre dette, for at Gud skal være fornøyd med deg, og så videre. Og noe av det er sant, men det handler om motivasjonen for hvorfor vi gjør de forskjellige tingene, og hvorfor vi ønsker å leve et godt liv. Om du ønsker å leve et godt liv for å bevise for Gud at du er god nok, og for å bevise for Gud at du har en verdi, så lever du i et fangenskap som Paulus ønsker å fortelle deg at det finnes frihet fra. Men om du har tatt imot evangeliet, du har sett Guds kjærlighet, du har sett Guds nåde, du har innsett at din synd og at ditt liv kommer til kort med Guds hellighet, og på grunn av den kjærligheten og den omsorgen Gud har vist deg, så ønsker du å leve til ære for han. Så er det fantastisk med de gode tingene, de gode gjerningene og de tingene du ønsker for å gjøre for å ære Gud. Så det Paulus tar et oppgjør med her, det er motivasjonen bak hvorfor vi ønsker å leve sånn som vi ønsker å leve. For det, han sier, hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gagn for dere. Hvorfor det, kan du lure på. Dette med omskjærelse, det handlet basically bare om at det var inngangsdøren til å bli en del av Guds familie i det gamle testamentet. Omskjærelse ved tro, og så videre. Så disse her hedningene, som absolutt ikke er omskjært fra tidlig av, altså fra fødsel, som jødene ble. Mannlige jøder ble omskjært på den 8. dagen etter de var født. Det ble jo ikke hedninger. Så når hedninger da tok imot evangeliet, så sa disse jødene at dere må omskjære dere også. Fordi at det slik det alltid har vært, og så videre. Så det er jo forståelig at disse jødene tenker dette. Det er slik det har vært i generasjoner. Men Jesus kommer jo med en ny pakt. Men hvorfor kan det være så galt å gå under loven? Og Paulus svarer på det i vers 3. For hvert menneske som lar seg omskjære, skylder å holde hele loven. Hva mener Paulus egentlig med dette? Med å skylde å holde hele loven. Skylde å holde hele loven. Det finnes to måter. Det er ikke helt teologisk riktig, men det er litt for å provosere og litt for å få dere til å tenke. Det finnes to måter å bli frelst på. Og det bare følg med meg. Den ene er mulig for hvert menneske å ta imot. Og den andre måten er umulig for et menneske å ta imot og bli frelst ved. Nummer én, den som er mulig for oss mennesker, det er at du blir frelst ved å innse din synd. Du innser at du ikke lever opp til Guds standard, som er gitt oss ved Moseloven og de ti bud. Du blir klar over din synd, at du ikke strekker til for å holde loven og lede ved det livet du burde levd. Du tar imot Guds frelse, som har sagt til deg at jeg vil betale straffen for din synd, for alt det gale du har gjort. Jeg vil betale gjeldsbrevet, sier Bibelen, og jeg vil gjøre deg fri fra den syndegjelden du har opparbeidet deg gjennom årene. Du kan bli frelst ved å gi din synd til Jesus, la han ta straffen for din synd og ta imot hans rettferdiggjørelse som han gir deg. Rettferdiggjørelsen er jo et uttrykk som kommer fra rettssalen. Det er et uttrykk som betyr at du er uttrykt ikke skyldig. Så med rettferdiggjørelsen så gir Jesus oss et stempel som betyr at vi er ikke skyldige over den synden som vi har gjort, den synden vi gjør, eller den synden vi kommer til å gjøre, fordi at Jesus har tatt straffen for all den synden. Du blir erklært ikke skyldig, for det er noen som har tatt straffen for deg. I stedet for at du fikk dødsstraffen for din synd, så fikk Jesus denne dødsstraffen. Og nå som han har betalt straffen ved å dø på korset, så kan han erklære deg for ikke skyldig, fordi straffen er betalt. Nummer to, andre måten å... Jeg liker ikke ordet bli frelst på, for det vrir seg inni meg. Men andre måten å finne en måte til frelse, hvis det går an å si på en annen måte, det er helt umulig for mennesker. Og det er det Paulus tar opp her. Og det er at for hvert menneske som lar seg omskjære, skylder å holde hele loven. Og hva er det Paulus snakker om da? Ok, skylder å holde hele loven. For det Paulus sier, det er at hvis du skal bli frelst ved det livet du lever, og de gjerningene du har, og det gode moralske livet, og at du går under loven, så skylder du å holde hele loven for at det skal funke. Det handler ikke bare om at du må omskjære deg. Det handler også om at du må holde alle disse andre lovene også. Og det er fryktelig vanskelig, og Bibelen gjør det bare enda vanskeligere. For Jakob, han skriver at for den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle. Så du kan se for deg en domino-greie her. Og dette er en domino-brikke, så dette er alle brikkene. Så Bibelen gjør det helt umulig for oss mennesker å holde hele loven og dermed oppnå en form for frelse gjennom det. Det er umulig for mennesker, men det er mulig for Gud. For å kunne tilby frelse til menneskeheten, så måtte Gud holde alt dette. Gud måtte gjøre dette mulig. Dette blir veldig tydelig i Det gamle testamentet, der vi møter denne ordningen for å deale med synd. Der det handlet om at når de hadde syndet, så måtte de ta et dyr, og så måtte de ofre det for å, som skulle være med på å sone for deres synd. Og det handlet jo om at da var det noen andre som skulle ta straffen for synden de hadde gjort. For det forsto de. De forsto at noen må jo betale konsekvensen for det gale vi gjør. Noen må betale det. Og Gud hadde gitt inn ordning om at det var disse dyrene som skulle gjøre det. Men så var det en viktig ting som Gud la inn, en detalj som forteller hele frelseshistorien og viktigheten av at Jesus er den han er, for at dette skulle funke. For Gud han sa at når noen vil offre til Herren, da skal det være uten lyte. Snakker om at dyret må være uten lyte, for at Herren kan ha velbehag i det. Det skal slett ikke være noe lyte på det. Dyr som er blinde eller har brukne bein eller sårskader, skal, eller som har verkesår eller skabb eller annet utslett, skal dere ikke offre til Herren. Og så kan du tenke deg, hvorfor i alle dager står dette i Bibelen? Og hvorfor bryr Gud seg om at det dyret som de skal offre, det høres jo rart ut i seg selv, og så har han meninger om at det dyret ikke må være blind, det må ikke ha en knekt fot, det må ikke ha noe feil ved seg, det må med andre ord være et perfekt offer. Og det gir oss bildet, og det gir oss en pekepinn på hvorfor det Jesus gjorde er så viktig. For det som skjer når Jesus kommer til jorden, det er at Gud har en frelsesplan. Gud skal komme, og han skal tilby frelse til mennesker. Men for at han kan gjøre det, så trenger han at noen holder hele loven. Han trenger at noen lever et perfekt liv. Han trenger at noen ikke hadde noe lyte ved seg. Og nå er det ikke snakk om det fysiske for Jesus her. Det er snakk om hjertet hans. Det kunne ikke være noe synd, noe urenhet, noe lyte ved Jesu hjerte. Da ville hele frelsen gått i vasken. Så alle mennesker, vi er testet opp mot Guds standarder. Og vi er dømt ut ifra Guds standarder. Og Guds standard er loven, de ti bud, hans vilje, for hvordan vi skal leve livet vårt. Og disse galaterne, de klarte ikke å holde alt dette. Og meg og deg klarer heller ikke å holde alt dette. Og når Paulus sier at hvis dere lar dere omskjære, så skylder dere å holde hele loven. For hvis du har tenkt å ta veien til frelse gjennom dine egne gjerninger og ditt eget strev, ja, da må du være perfekt. Og så er det mange grunner til at Gud ga oss denne loven. Men en av grunnene til at han gjorde det, det var at han ville avsløre synden i våre hjerter. Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. Ved at vi fikk det, den loven, så ble fallet stort. Mennesker som tenkte at de kunne jobbe seg fram til frelse ved å være gode mennesker, ved å gjøre de rette tingene, ved å mene de rette og ha de rette intensjonene, møter bare en total stengt dør. At det er ikke mulig. Fordi at vi klarer ikke å leve perfekt. Vi klarer ikke å holde alle disse tingene. Og så er det da dette korset som vi kristne snakker så mye om. Det hele, det er det sentrale i den kristne tro. Mange går med det som smykker. Og vi er så glad i det korset. Og det som er med det korset, det er at Jesus han dør på det korset. Og ved at han dør på det korset, så får de som tror på han muligheten til å få frelse, muligheten til å få sin synd betalt og muligheten til å bli gjenforent med Gud, deres skaper. Men nøkkelen er ikke at Jesus dør på korset. For at jeg har et stort hjerte for Tremorkirken og forsamlingen, og jeg er glad i dere. Men jeg kan ikke si at jeg skal gå i døden for dere, for jeg er så glad i dere, og dere skal bli frelst. Det ville ikke gjort noe. Det eneste det ville gjort, det er at jeg hadde vært død. Det ville ikke betalt for deres synd. Det ville ikke gitt dere noe som helst. Det ville bare vært en tragisk historie. Så det er ikke hvem som helst som kan dø for å betale for vår synd. Det er bare Jesus. Og grunnen til det er fordi at han har holdt hele denne loven. Jesus sier i Matteus 5 om akkurat dette her med å holde loven. Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men å oppfylle. Så Det gamle testamentet forteller oss om at hvis dette dyret som skal ofres, skal være verdig et offer til å ta vekk deres synd og frelse dere, så må det være helt uten lyte, totalt et perfekt offer. Så kommer Jesus, og så er det folk som argumenterer med at ja, men ble nå han fristet? Gikk han gjennom alt som vi går gjennom? Var det virkelig slik at Gud var rettferdig i forhold til at han har testet oss med den standarden han har sagt? Ble nå virkelig Jesus testet på samme måte? Det første som skjer i Jesus sin tjeneste, i det Gud er blitt inkarnert, kom til jorden som et menneske, ble født i julehistorien, kommer, og så skal han leve her på jorden. Riktignok levde han bare 33 år. Men det å holde seg syndfri i 33 år, det er meget imponerende. Og noe av det første som skjer når han starter sin tjeneste, det er at han blir ledet ut i ørkenen, hvor den onde djevelen frister han i 40 dager og netter. Med alle mulige fristelser. Og hadde han gitt inn til fristelsene, så måtte Gud finne en annen frelsesplan. Da hadde ikke dette fungert. Men han gjør jo ikke det. Så den standarden Gud setter til oss mennesker, den setter han til seg selv òg, og han har oppfylt loven, som han sier, ved at han har holdt alt dette. Han har gått under loven, levd under det, holdt det og æret Gud med hele sitt liv. Sånn at når han kommer på dette korset, så er han et perfekt offer, som Det gamle testamentet har snakket om. Der det er ingen lyte, der det er ingen synd å finne, der det er bare perfekt. Og når da han dør på det korset, og Gud, det står i Guds ord at Gud hadde behag i det. For det som skjer når han dør, det er ikke en tragisk historie som det ville vært hvis jeg hadde gått i døden. Men det er hele frelsesverket til Gud som han begynte på når han ga Israelsfolket disse reglene om at dette lammet, dette dyret, må være uten lyte. Det kommer til sin fullbyrdelse. Og det Jesus sier på korset, det er fullbrakt. Så er det det han mener. Det er at Gud kom ned til jorden, ble menneske, levde under våre kår, ble fristet, hadde brødre og søstre som irriterte han, var i de samme klasserommene og så videre. Mange muligheter til å synde. Og så blir han ført ut i ørkenen der den onde djevel er der bare for å friste han. Og så går han gjennom det igjen, og så er det det lyteløse lammet som går opp på korset, og som blir korsfestet i mitt og ditt sted. Og når han blir korsfestet, så er det at han tar vår synd, vår syndegjeld, og gir oss tilgivelse for våre synder, gjør oss rein, og ikke minst så gir han av sin rettferdiggjørelse. En rettferdiggjørelse han kan gi til oss ene og alene på grunn av at han har oppfylt loven. En rettferdiggjørelse som gjør at når Gud ser på meg og deg, hvis vi har tatt imot Jesus som vår Herre og Frelser, er at Gud ser ditt liv, så ser han Jesus. Han ser et menneske som har gått i vårt sted, og som har gitt oss en rettferdiggjørelse som gjør og leder til den frelsen som Gud alltid hadde tenkt for oss. Romerbrevet skriver det på denne måten, der han tar en kontrast på menneskets synd, her i dette tilfellet Adam, og Jesu rettferdiggjørelse. Og hvordan en manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker. Og det handler ikke om at Adam er grunnen til at meg og deg er syndere. Vi hadde falt, vi også. Vi hadde spist av det eplet på et eller annet tidspunkt. Det ble til fordømmelse for alle mennesker. Og så er det så fantastisk, for at han sier at alle ved Adam ble fordømt. Slik ble også en manns, Jesus, rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Halleluja. For like som de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Og like som synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Så i praksis, det Gud gjør, er at han gir menneskeheten en lov som forteller hans standarder og vilje. Og denne kan ingen holde. Som skaper et behov hos mennesker om at ok, men da trenger vi noen som kan ta vår straff. Vi trenger noen som kan sone straffen for vår skyld. For det står at syndens lønn er døden. Og når alle er testet opp mot denne loven, og ingen kan holde den, så blir Gud menneske selv og legger seg under denne loven og lever etter den. I menneskeskikkelse så lever Jesus et perfekt liv og holder hele loven og dermed oppfyller loven. Når han da har oppfylt hele loven og i neste omgang går i døden for menneskeheten sin synd, så kan han ikke bare betale deres synd, men han kan også gi dem av sin rettferdighet som han har fått gjennom å oppfylle loven. Denne rettferdigheten gir oss tilgang til det evige liv, som vi leser om her. Evig liv. Så det kristne budskapet handler på ingen måte om å være et godt menneske. Det handler på ingen måte om å være et moralsk menneske. Det handler på ingen måte om å få til dette livet. Det er frukter av at evangeliet får rot i livene våre, men det er på ingen måte motivasjonen og inngangsporten inn i en relasjon med Gud. Og det er kjempegode nyheter for meg og deg. For at hvis det var snakk om at du må være sånn og sånn og gjøre sånn og sånn for at Gud skal være fornøyd med deg, så hadde du aldri kunne visst om Gud var fornøyd med deg. Og det er jo flere andre religioner som har det slikt, som lever i den konstante usikkerheten om Gud er fornøyd, om jeg blir frelst. Men det faktum at Gud har bare gjort det klinkende klart, at du klarer ikke dette i deg selv. Du må se til den frelsen som jeg har opparbeidet, eller som jeg har gjort ved at jeg selv gikk ned til jorden og satt meg selv under de standardene og de kvalifikasjonene for å finne frelse. Og så har jeg fullført det og gjort det tilgjengelig for dere mennesker. Det er det som er det kristne budskapet. Det er det som er evangeliet. Og det er det som er bare helt fantastisk med evangeliet. For det at jeg kan hvile i at jeg vet at Gud elsker meg. Jeg kan hvile i at jeg vet at Gud er fornøyd med meg. Jeg kan hvile i at jeg vet at jeg har evig liv når jeg følger Jesus. Så snakker jeg om vet. Dette er tro. Vi tror. Og når vi tror det, så er det det får prege våre liv. Det er ingen usikkerhet der. Det er ingen strev og jag for å oppnå noe for at Gud skal komme og være fornøyd med oss. Så om du tenker at jeg må være et bedre menneske, eller en bedre kristen. Så for du som er kristen, så må du spørre deg selv om motivasjonen bak det spørsmålet. Handler motivasjonen om det spørsmålet egentlig at du ikke er forankret i evangeliet og det Jesus har gjort for deg? Og hvis du er forankret i evangeliet og det Jesus har gjort for deg, og du bare ønsker å leve ditt liv til ære for han, så skal du få lov til, som han skriver om i neste kapittel her, om at når vi er sammen med Jesus, når han får fylle våre liv, så kommer åndens frukt som en konsekvens av at vi er i et sunn relasjon med Jesus. Men igjen, det er ikke vårt eget strev, det er ikke vårt eget krav, det er av en relasjon som blir næret av at vi er sammen med Jesus. Og for du som ikke kjenner Jesus, så handler det om de samme greiene. Din inngangsport til himmelen og til en relasjon med Gud handler om å få lov til å erkjenne at jeg får ikke dette til selv. Jeg kan prøve å være et godt menneske. Jeg kan prøve å tro. Jeg kan prøve å få dette til å skape en tro i mitt eget hjerte. Men du skal få lov til å bare hvile i at Jesus har gjort alt for deg. Og det er ved tro at du kommer til en relasjon med Jesus. Ikke ved dine egne gjerninger, ikke ved ditt eget strev, men ved erkjennelse av at jeg får ikke dette til. Jeg ønsker at noen skal sone og betale straffen for min synd. Så så ønsker jeg en relasjon med Jesus. Det er det beste budskapet der ute om en Gud som elsker hele verden, som elsker deg, og som har gjort alt ferdig for at du skal få bli kjent med han. Herre, vi takker deg for ditt frelsesverk, Herre. Vi takker deg for det du har gjort for oss fra tidenes morgen, når Adam falt. Du sa at du åpenbarte noe av din frelsesplan. Og at vi får lov til å ta del i det, Herre. Herre, hjelp oss å sette oss fri fra denne moralistiske, gjerningsbaserte kristendommen som mange av oss faller så lett inn i. En tanke om at vi må være sånn og sånn for at du skal være fornøyd med oss. Herre, la oss få lov til å bare se at du elsker oss midt i det mørkeste. I våre mørkeste tanker, midt i synden, så døde du for oss. Din kjærlighet avhenger ikke om hvordan vi lever livene våre, Herre. Din nåde er nok.